Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšena dvojica osumnjičenih za napad na rukometaše Vesprema. Evropske integracije i učešće srpskih policajaca u misijama Unije teme susreta Ivice Dačića sa zvaničnicima u Briselu. Parlamentarna radna grupa bez svih predstavnika opozicije dogovorila način prenošenja skupštinskih zasedanja. Više od 130 poginulih u požarima u Australiji. Japanski Nissan otpušta 20.000 radnika. Sutra ujutru sunčano, tokom dana na oblačenje, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti sociologa religije Mirka Đorđevića koji kaže da crkva ima pravo da se oglašava povodom državnih, nacionalnih i drugih problema, ali napominje da je problem način na koji se oglašava.
Potez koji je srpska crkva povukla ovim pismom je problematičan zbog toga što se prvo njime vrši pritisak izričit na poslanike kako će odlučivati.
Tražimo odgovor na pitanje da li je vlast u Srbiji ikada transparentno definisala svoj odnos prema NATO-u. Ekspert za evroatlantske integracije Daniel Šunter.
Srbija nikada nije na pravi način otvorila pitanje atlantskih integracija, odnosno pitanje članstva u NATO-u. Srbija danas čak ne koristi se one mogućnosti koje nudi program partnerstva za mir u kome se Srbija nalazi od 2006. godine. Njeno učešće u tom programu je više nego skromno. Skromnije od učešća jedne Albanije.
Čućete i kako je u Sarajevu obeleženo 25 godina od zimske bajke, olimpijskih igara 1984.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the games.
Naglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Austrijska policija uhapsila je dvojicu napadača osumnjičenih za ubistvo rumunskog i ranjavanje srpskog i hrvatskog rukometaša juče u mađarskom gradu Vespremu, a za trećim Ivanom Stojkom i dalje se traga. Napadači, dvojica Mađara, Šandor Rafael i Djeze N, za kojim je umeđu vremenu izdata poternica, uhapšeni su tokom protekle noći u Austriji u blizini granice sa Mađarskom. Policija te zemlje intenzivno istražuje ko je sve učestvovao u tuči na osnovu snimka industrijske kamere postavljene ispred jednog bara u Vespremu. Povređeni srpski reprezentativac za Žarko Šešum i njegov klubski kolega Hrvat Ivan Pešić danas su operisani. Oni su dobro podneli hiruške intervencije, izjavio je direktor županijske bolnice u Vespremu i naglasio da je njihovo stanje stabilno. Dalje, evropske integracije i učešće srpskih policajaca u misijama Unije teme su o kojima danas u Briselu sa evropskim zvaničnicima razgovara ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On će u susretu sa evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom predstaviti dosadašnje korake koje je Srbija napravila, ne bi li se što pre našla na beloj Schengen listi i najaviti naredne poteze vlade koji bi trebalo da ubrzaju evropske integracije.
Ja ću ih upoznati sa ogromnim napretkom koji Srbija ostvarila u tom pravcu. Mi smo do sada izdali 290.000 novih pasuša. Donet je najveći broj zakona koje smo imali obaveze da učinimo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je 100% ispunilo obaveze koje je imalo i samim tim očekujem da se pokaže i malo više političke volje kako bi se u drugoj polovini ove godine mogao očekivati pozitivan izveštaj i preporuk Evropske komisije za liberalizaciju viznog režima za građane Srbije.
Ministar policije Ivica Dačić, radna grupa Skupštine Srbije sa samo dva predstavnika opozicije dogovorila je sa generalnim direktorom RTS-a Aleksandrom Tijanićem način na koji će u buduće biti prenošene sednice. Sastanak sa članovima radne grupe bio je vrlo korektan, izjavio je Aleksandar Tijanić. Usvojeno je nekoliko zaključaka.
Suština je da radna grupa preporučuje RTS-u da nastavi sa direktnim prenosima do određenog roka kada treba da stupi na snagu trajno rešenje.
Aleksandar Tijanić opširnije ovome odmah posle vesti. Suđenje je bivšem direktoru Radiotelevizije Srbije Dragoljubu Milanoviću, optuženom za zloupotrebe u dodeli stanova, odloženo je pred Okružnim sudom u Beogradu za 11. mart, jer optuženi danas nije doveden iz zatvora u Požarevcu, gde izdržava kaznu od 10 godina zatvora. Sudija Bojana Paunović rekla je da je, citat, došlo do diskomunikacije suda i zatvora u Požarevcu i da zato Milanović nije uredno pozvan na suđenje. Evropska unija danas će razmotriti aplikacije kandidata za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i moguće je da će krajem nedelje biti poznato ime naslednika Miroslava Lajčaka, potvrdio je Srni, zvaničnik Evropske unije. Treći najveći japanski proizvođač automobila Nissan zatvara 20.000 radnih mesta, odnosno otpušta 8,5% svoje radne snage u svetu, suočen sa prvim gubitkom u proteklih 9 godina. Nissan očekuje čist gubitak od 2,9 milijardi dolara za poslovnu godinu koja se završava krajem marta, čime će se priključiti drugim japanskim korporativnim džinovima kao što su Toyota, Toshiba i Sony. U Češkoj je u januaru bez posla ostalo najviše ljudi u istoriji za jedan mesec, čak 50.000, a stopa nezaposlenosti popela se sa decembarskih 6% na 6,8%, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Više od 130 osoba poginulo je u velikim požarima koji pustoše jugoistočnu Australiju, najnoviji je bilans žrtava. Požari su se od subote proširili na tri australijske države, a njihovom naglom širenju pogoduju nezapamćeno visoke temperature i suša. Najveći broj žrtava zabeležen je u oblasti Melburna, gde je vatra zahvatila čitave kvartove. U požaru je uništeno najmanje 700 kuća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije započinjemo vestima iz parlamenta. Radna grupa Skupštine Srbije sa samo dva predstavnika opozicije dogovorila je sa generalnim direktorom RTS-a Aleksandrom Tijanićem način na koji će u buduće biti prenošene sednice. Sastanak sa članovima radne grupe bio je vrlo korektan, izjavio je Aleksandar Tijanić. Usvojeno je nekoliko zaključaka.
Suština je da radna grupa preporučuje RTS-u da nastavi sa direktnim prenosima do određenog roka kada treba da stupi na snagu trajno rešenje. RTS je tražio sa svoje strane da parlament na neki način učestvuje u troškovima RTS-a oko direktnih prenosa i da se do kraja leta svake sedmice dogovara u zavisnosti od uzajamnih obaveza RTS-a i parlamenta dužina rada i direktnih prenosa. Prema tome, složili smo se da je potrebno trajno rešenje, a to je parlamentarna, odnosno skupštinska televizija. Do tada RTS će pomoći jednu atmosferu konstruktivnu unutar parlamenta, dokazujući da ni parlamentarna većina nema zakonsku osnovu da naredi, kao što je optužio opozicija, ukidanje direktnih TV prenosa, niti srpska opozicija u parlamentu može bez ikakvog zakonskog osnova da traži od RTS-a da prenosi sva zasedanja u punom iznosu.
Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić, jedan od dva predstavnika opozicije koji učestvuje u radu radne grupe, je naprednjak Tomislav Nikolić. On je potvrdio da se razgovaralo o načinima na koji bi Skupština finansijski podržala TV prenose i pojasnio.
Televizija ispostavili nekakav finansijski zahtev oko koga mora se razgovara sa vladom Republike Srbije, pošto sve to košta.
Koja cifra prilike?
Pa mislim da sad košta oko 630 evra. Prošle godine to bilo negde oko 1.400.000 evra po izveštaju televizije Srbije. Najlakše je direktor televizije kaže neću da prenosi. Onda će neko da ga smeni, doće drugi koji će da prenosi, ali i taj drugi će nam reći, znate, mogao sam više novca zaradio da sam prenosio tenis ili neku fudbalsku utakmicu ili ako ste me već dali na tržište, pretplatu mi dajete za kulturni, informativni program, za ovo mi niko ne daje pretplatu, izgubio sam toliko i toliko novca. Kad od televizije pravite firmu koja se izdržava i svojim prihodima, onda ne možete da joj namećete rešenja, to je potpuno tačno. Ali i direktor televizije ne sme, i niti je to rekao danas, niti može da kaže, ja neću da omogućim da televizija prenosi. Tu sad treba tražiti.
Tomislav Nikolić izjavio je kako postoje ponude drugih televizija da preuzmu skupštinske prenose, te da je jedna od njih televizija B92. Sednicu radne grupe napustio je opozicioni poslanik Vladan Batić. On smatra da u raspravu o TV prenosima nije trebalo ući pre usvajanja novog skupštinskog poslovnika, o čemu će parlament sutra raspravljati, kao i da medijska radna grupa nije kompletna bez svih predstavnika opozicije.
Jer su direktni televizijski prenosi rezultat zalaganja opozicije još od 9. marta 1991. godine. Čini mi se da je ovo samo posledica. Uzroci su u nemoći vladajuće koalicije da uredi rad parlamenta i u pokušaju da nekim restriktivnim merama i u pogledu poslovnika i u pogledu televizijskih prenosa pokuša da učini da se iz skupštine praktično ništa i ne vidi i ne čuje, da bi na taj način sakrila svoju nesposobnost, svoju nemoć i svoje propuste.
Vladan Batić, Srpska radikalna stranka, bojkotuje rad grupe za medije. Poslanik te partije Dragan Todorović izmene u načinu rada Skupštine naziva pokušajem uvođenja diktature.
Apsolutno nećemo učestvovati u radnim grupama Borisa Tadića, jer to je licemeran pokušaj da se pred građanima Srbije opravda pokušaj uvođenja diktature od strane Borisa Tadića i Demokratske stranke. Ono što je postignuto u proteklih 20 godina ne može se zbog toga što nisu u stanju da se izbore sa problemima i sa teškoćama, to dodatno prave problem građanima Srbije i otežavaju im život, to izbeći na takav način što će se uvoditi diktatura preko onemogućavanja direktnih prenosa Skupštine Republike Srbije do restriktivnog poslovnika koji će sutra biti na dnevnom redu, do pokušaja da se već unapred pripreme mogućnosti za krađu izbornih rezultata osnivanjem državne komisije, odnosno onemogućavanjem stranaka koje učestvuju na izborima da kontrolišu izborni proces.
Srpska radikalna stranka, Dragan Todorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pitanje je statuta Vojvodine nakon što je Srpska pravoslavna crkva uputila pismo čelnicima države i tražila od poslanika da ne glasaju za predlog statuta, ponovo je u centru pažnje javnosti i političkih partija. Dodatnu neizvesnost oko ovog pitanja stvorio je i stav Socijalističke partije Srbije, članice vladajuće koalicije, da njeni poslanici neće glasati za, kako je rečeno, državu u državi. Lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra da je statut Vojvodine na putu da doživi fijasko i za to optužuje Demokratsku stranku. Pastor kaže da je sada potpuno jasno da unutar DS-a postoji rascep po pitanju statuta Vojvodine i da je to razlog zašto se taj akt još nije našao pred poslanicima Republičkog parlamenta. Predsjednica Skupštine i potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović kaže za naš program da statut Vojvodine mora apsolutno da bude usaglašen sa Ustavom, jer bi sve drugo značilo državu u državi.
U svakom slučaju mi sada imamo dogovor sa parlamentarcima Vojvodine, mislim na parlament Srbije, da taj statut bude na dnevnom redu kad bude i zakon o nadležnostima Vojvodine završen, a on se intenzivno radi i da u periodu redovnog zasedanja očekujemo u stvari da svaki segment bude izanaliziran i takvog sadržaja da omogući davanje saglasnosti. Da li će biti nekih pravno-tehničkih izmena vezanih za statut pre nego što ga stavimo na dnevni red, o tome će naravno odlučiti svi relevantni faktori, uključujući i uticaje koje imamo, uključujući što se nas u Skupštini tiče i dva bitna odbora na koje ide taj statut, a to je odbor za ustavna pitanja i zakonodavni odbor.
Iz SPS-a Slavica Đukić-Dejanović, kako ovo pitanje komentarišu u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, koja je podržala statut u Vojvođanskom parlamentu, ali nije bila zadovoljna ponuđenim stepenom nadležnosti pokrajine. Branislav Bogaroški.
Vidjet ćemo sve za neki dan. Znači, za neki dan ja se nadam da će sve to biti mnogo jasnije. Činjenica jeste da je predlog statuta usvojen na Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Mi smo se sa tim predlogom složili, izneli smo neke svoje primedbe od koje su delom neke prihvaćene, neke nisu. Smatrali smo da je to taj statut kakav jeste usvojen neka kompromisna varijanta koju možemo da podržimo. A sada ćemo vidjeti u narednim danima šta će se dešavati dalje. Da li će on biti ponovo vraćen na neku doradu ili izmenu Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine ili će to biti u pitanju samo usvajanja na Narodnoj skupštini Republike Srbije. Znači, ja ne bih mogao sad u ovom momentu da vam kažem koji će naš stav biti po tom pitanju. Sve zavisi i šta se bude tražilo i kakvi planovi budu dalje.
Iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški. Pitanje statuta Vojvodine ponovo vraćeno u centar pažnje javnosti nakon pisma koje je Srpska pravoslavna crkva uputila čelnicima države i tražila od poslanika da ne glasaju za predlog statuta, što ponovo otvara pitanje mešanja crkve u državna pitanja. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da crkva ima pravo da se oglašava povodom državnih, nacionalnih i drugih problema, ali napominje da je problem način na koji se oglašava.
Potez koji je Srpska crkva povukla ovim pismom je problematičan zbog toga što se prvo njime vrši pritisak izričit na poslanike kako će odlučivati. Drugo, izvesno je da konačno reč o tome može imati samo Narodna skupština, jer crkva odvojena od države ne može o tome odlučivati. Ovim se crkva svrstala uz opoziciju, koja se prepoznaje kao radikali, koštuničina grupacija i tako dalje, i nije povukla, po mom mišljenju, crkva dobar potez. Nikako ga nije povukla, jer neće ona o tome odlučivati.
Sociolog religije Mirko Đorđević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dva sata i 15 minuta sledi podsjećanje na vesti dana. Uhapšena dvojica osumnjičenih za napad na rukometaše Vesprema. Evropske integracije i učešće srpskih policajaca u misijama Unije teme susreta Ivice Dačića sa zvaničnicima u Briselu. Parlamentarna radna grupa bez svih predstavnika opozicije dogovorila način prenošenja skupštinskih zasedanja. Više od 130 poginulih u požarima u Australiji. Japanski Nissan otpušta 20.000 radnika. Sutra ujutro sunčano, tokom dana na oblačenje, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako je iz sintagme evroatlantske integracije Srbije nekako neobjašnjeno otpao deo atlantske, pa je ostalo samo evrointegracije. Bivši premijer Vojislav Koštunica progurao je u jednu rezoluciju o Kosovu da je Srbija neutralna. Niko, međutim, nikad nije saopštio javnosti da li je Koštuničina pozicija postala i pozicija sadašnje elite na vlasti. Temelj ovog i drugih pitanja je imali zemlja uopšte neku srednjoročnu i dugoročnu spoljnopolitičku i bezbednosnu strategiju. Na ovo pitanje odgovara Daniel Šunter, predsjednik Euroatlantske inicijative.
Srbija nikad nije na pravi način otvorila pitanje atlantskih integracija, odnosno pitanje članstva u NATO. Nažalost, kod nas postoji jedno malo osnovnije pitanje od toga da li će Srbija ići ka članstvu u NATO ili ne, a to je kakvo je strateško opredjeljenje u narednih 50 i 15 godina. Srbija danas čak ne koristi se one mogućnosti koje nudi program partnerstva za mir u kome se Srbija nalazi od 2006. godine. Njeno učešće u tom programu je više nego skromno. Skromnije od učešća jedne Albanije. U kom pravcu se Srbija kreće i šta Srbija zapravo hoće? U ovom trenutku u Srbiji ne postoji ni javna debata na tu temu, niti postoji jedno jasno opredeljenje. Postoji jedna rezolucija o Kosovu koju izglasala vlada nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunicu, koji se u par rečenica spominje da je Srbija vojno neutralna zemlja. Nikada javnost nije objašnjeno šta to zapravo znači, koliko bi to Srbiju koštalo, da li je pametno da Srbija bude vojno neutralna ukoliko su sve druge države u okruženju Srbije u NATO ili će ući u NATO.
Ministar Jeremić izjavio je da je Srbija izgubila poverenje u NATO zato što nadgleda formiranje kosovskih bezbednosnih snaga. Da li to znači da ministar stavlja definitivnu tačku na članstvo Srbije u Severnoatlantskoj alijansi? Ako jeste, šta Srbija time dobija, a šta gubi? Daniel Šunter.
Izjava ministra Jeremića da je Srbija izgubila poverenje u NATO zbog formiranja kosovskih bezbednosnih snaga i da na neki način time se opravdava stav vlade kakav je postao za vreme premijera Vojislava Koštunice, mislim da prosto nije dovoljno argumentovano. Dakle, javnosti u jednom trenutku nije prezentovano ni kakve su prednosti, ni kakve su mane vojne neutralnosti, ni koliko će to Srbiju da košta, ni da li jedna zemlja na Balkanu danas realno može da bude neutralna ako planira da bude članica Europske unije. Tako da to su sve neka potpuno otvorena pitanja na koje srpska javnost nije dobila odgovor, tako da ja u vrstu izjave više doživljam u nekom kontekstu dnevne politike nego u nekom strateškom smislu. Imam utisak da Srbija još uvijek nema vrlo jasno zacrtanu spoljnu politiku. Strategiju, nažalost.
Kaže iz Euroatlantske inicijative Daniel Šunter.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kasno večeras po srednjoevropskom vremenu američki predsjednik Barack Obama obratit će se javnosti u udarnom televizijskom terminu kako bi dobio širu podršku za svoj paket ekonomskih reformi. Demokrate očekuje teška borba u parlamentu jer se republikanci zalažu za drugačiju verziju pomenutih zakona. Priredila Sabina Čabaravdić.
Za Obamu je ekonomija postala rat na dva fronta. Na prvom je očuvanje radnih mjesta, a na drugom odmrzavanje tržišta koji su zaleđeni kreditima. Težak ispit za čovjeka koji je obećao Amerikancima da se iz postojeće krize može izaći ukoliko se Kongres saglasi s njegovim paketom ekonomskog oporavka. Kako sada stvari stoje, zakon o podršci ekonomije vrijedan više od 800 milijardi dolara osigurao je tijesno izglasavanje u Senatu. Onaj teži dio posla je narednih dana kada u predstavničkom domu demokrate očekuje raščišćavanje razlika sa republikancima koji imaju svoju verziju zakona. Zakonski prijedlozi predstavničkog doma i senata razlikuju se za oko 7 milijardi dolara i preklapaju se na brojnim mjestima. Ključna je razlika u tome što senat daje prednost smanjenjima poreza, dok predstavnički dom odvaja više novca državama i lokalnim vladama. Obamin se tim nada da će sve biti usklađeno do 16. februara, kada je predviđeno i potpisivanje ovog dokumenta. Međutim, i u Kongresu i u javnosti ovaj koncept nailazi na kritike, jer je samo u posljednjih mjesec dana u Sjedinjenim Državama oko 600.000 ljudi ostalo bez posla. Upravo zbog toga se Barack Obama odlučio izaći večeras pred američku javnost i objasniti svoje stavove i planove.
Suprotno od dosadašnjem mišljenju javnosti, Beograd je najjeftiniji grad u regionu po cenama životnih namirnica. Do tog zaključka došli su stručnjaci Saveza ekonomista Srbije, koji su cene u Beogradu uporedili sa onima u Podgorici, Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu, Bukureštu, Sofiji i Budimpešti. Istraživanje sprovedeno 24. januara ove godine, koje u Privrednoj komori Srbije predstavio ekonomista Dragan Đuričin, pokazalo je da je korpa prehrambenih proizvoda u beogradskim hipermarketima najjeftinija sa 30,32 evra, dok je najskuplje Zagreb sa 41,67, a prosek je 35,5. I beogradski minimarketi najjeftiniji su jer u njima 15 proizvoda možete kupiti za samo 10,90 evra. Slobodan Milosavljević, srpski ministar trgovine, izjavio je da je za ovakve rezultate zaslužna konkurentnost srpske privrede i trgovine.
Jer ako nemate dovoljno zarade, vi nemate prostor za reinvestiranje, za otvaranje radnih mesta i tako dalje. Možda bi bolje bilo da Beograd nije tako ubedljivo jeftin grad, da se nađe malo bolji balans, jer znate kako, s jedne strane vi dobijete na strani potrošača koji manje treba da odvoje za proizvode, a na drugoj strani izgubite u akumulativnoj sposobnosti proizvođača koji sa niskim marginama nemaju dovoljno prostora za razvoj. Pitanje je i šta je bolje, da li je primarno socijalna stabilnost, pa ćemo vidjeti kasnije šta će biti, ili razvoj, to je pitanje za vladu i za njene ministre.
Izvinjavamo se zbog greške, slušali ste ekonomistu Dragana Đuričina, čujemo sada kako niske cene komentariše ministar trgovine Slobodan Milosavljević.
Kada se izvrši poređenje cena koje ovo istraživanje daje i prosječnih zarada, mislim da je nesporno da se bolje živi u Beogradu nego u gradovima koji su predmet poređenja. Naravno da ovo sve prija. Imponuje što je Beograd konkurentan grad, i to ne samo za život nego i za biznis.
A zašto je vladalo mišljenje da je Beograd najskuplji u regionu?
Pa to ja mogu da pitam pre svega medije. Ja nisam nikada bio tog mišljenja. Intervjue koji sam davao, ja sam na bazi informacija evropske statistike, Eurostata, uvida u informacije koje imam sa terena, na bazi razgovora sa kolegama, ministrima iz susednih zemalja, znao kakvo je stanje, ali očigledno nisam imao dovoljnu naklonost ili volju ili želju medija da to stanje na takav način i prenesu.
Slobodan Milosavljević u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem komentariše rezultate istraživanja. Oko 150 nevladinih organizacija potpisalo je danas memorandum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Ministar Svetozar Čiplić rekao je za naš program da je ovo važan dokument koji će unaprediti polje zaštite ljudskih i manjinskih prava.
Ovo je, kažemo, bilo nešto malo formalno, nešto simbolički, ali je zapravo suštinska stvar u tome da pokažemo da se na jednom mestu mogu naći državni organi i nevladine organizacije. Na taj način pokažemo zajedničke vrednosti koje delimo, da pre svega pokažemo toleranciju i saradnju onih koji su do pre 10 godina bili na dve strane fronta, da kažem. I najbitnije suština, a to je da od ovog trenutka možemo da pravimo konkretne projekte, konkretnu saradnju koja će zapravo dovesti do onog cilja do kojeg smo hteli od početka dođemo, to je unapređenje ove oblasti.
Ministar Svetozar Čiplić sa druge strane nevladine organizacije tvrde da država mora da uradi još puno toga kako bi se stanje ljudskih prava u Srbiji ocenilo kao dobro. Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za naš program da je potpisivanje memoranduma o saradnji na simboličkom nivou jedan veoma važan korak unapred.
Mi smo imali period kad je vlada bila protiv nevladinih organizacija, imali smo period kad je vlada bila tu neg između protiv i ravnodušnost, i sad imamo period gde vlada odlično želi da pokaže da nije neprijatelj nevladinih organizacija. To, nažalost, nije dovoljno, jer ako pogledate naše medije, verovatno 80% medija još uvek je podozrivo prema nevladinim organizacijama, skloni su da i dalje šire one predrasude nevladinim organizacijama kao agitima inostranstva, kao plaćenicima inostranstva, tako da ovi simbolički i gestovi vlade još ne mogu mnogo da promene, ali pokazuju neko raspoloženje da se promeni.
Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vojin Dimitrijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa nostalgijom Sarajevo se seća svoje zimske bajke olimpijskih igara održanih 1984. godine. Uz obeležavanje 25. godišnjice naviru lepa sećanja koja ipak prate saznanja kako je malo realno da očekivati da se ikada ili bar u skorijoj budućnosti na ovim prostorima može ponoviti takav sportski događaj. Iz Sarajeva ovim povodom Žana Kovačević.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the games.
Oglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Bili smo tada bolji od japanskog Sapora i švedskih gradova Falun i Göteborg. Bili smo jedina socijalistička zemlja u istoriji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Evrope koja je bila domaćin ovom jedinstvenom sportskom događaju. Pored svega što je napravljeno, a nije malo, ovo su bile prve olimpijske igre koje su završile sa novčanim dobitkom od 12 miliona dolara. Ali ono što je Sarajevo 14. zimskim olimpijskim igrama dobilo, bilo je puno više od novca, sjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Došli su sportisti iz cijelog svijeta. Znate da je bilo bojkot olimpijade, istok zapad. Međutim, kod nas su svi došli sportisti iz cijelog svijeta. Bila je to najbrojnija zimska olimpijada.
25 godina poslije. Bosna i Hercegovina je bitno drugačija država koja postoji najviše na papiru, sa dva Sarajeva, uništenim olimpijskim borilištima, osiromašenim i depresivnim građanima. Kandidatura za olimpijske igre je ozbiljan posao za koji Bosna i Hercegovina ni izdaleka danas nije sposobna, ističe nekadašnji direktor sportskih borilišta na Igmanu Fehi Mirojević, danas zaposlen u ZOI 84.
Sarajevo je imalo 11 sportova na olimpijadi. Danas ih imate preko 30 u toj istoj zimskoj olimpijadi. Prostori su ogromni, standardi su povećani, ogromne hale trebaju, klizališta. Sve to traži neke velike pare, ogroman broj ljudi koji će to rad pokrivati. Treba puno stručnog kadra, svega treba. Teško, ja ne vjerujem da do toga može doći u narednih 20 godina u Sarajevu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju o Grammy nagradama koje su 51. put dodeljene u Los Angelesu. Album Raising Sun, Alison Krauss i Roberta Planta osvojio je 5 nagrada Grammy, uključujući i onu za album godine. Njihova pesma Please Read the Letter osvojila je nagradu i za snima godine. Grupa Coldplay nagrađena je za Viva La Vida Gremijem za pesmu godine. Istoimeni album osvojio je nagradu za rock album godine. Sweet... Lil Wayne, koji je imao najviše nominacija, 8, osvojio je 3 gremije, uključujući nagrade za najbolju rap izvedbu i najbolju rap pesmu. Jennifer Hudson nagrađena je gremijem za najbolji R&B album, a nagradu je predala Whitney Houston. I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Uhapšena dvojica osumnjičenih za napad na rukometaše Vesprema, evropske integracije i učešće srpskih policajaca u misijama Unije, tema susreta Ivice Dačića sa zvaničnicima u Briselu. Parlamentarna radna grupa bez svih predstavnika opozicije dogovorila način prenošenja skupštinskih zasedanja. Japanski Nissan otpušta 20.000 radnika. Sutra ujutro sunčano, tokom dana na oblačenje, jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 12 stepeni. I toliko u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.